Вони об'єднали свої гроші і виявили, що мають 40 центів. Достатньо на 2 молочних коктейлі з морозивом в аптеці. Оскільки старий маруда містер Кін не дозволяв молодшим 12 років дітям їсти свої смаколики за стійкою біля апарата газованих напоїв, він стверджував, що їх можуть розбестити пінбол-апарати в задньому приміщенні. Вони понесли 2 величезних вощених картонки з фрапе до Бессі парку і сіли там їх пити на траві. Бен тримав кавовий, Едді – полуничний. Беверлі сиділа між 2 хлопцями з соломинкою, пригощаючись по черзі в кожного, немов та бджілка з квіточок. Вона знову почувалася добре. Уперше відтоді, як минулого вечора стік вихаркнув той згусток крові. Знесиленою, емоційно виснаженою, але в порядку, в мирі з самою собою, наразі принаймні. «Я просто не второпаю, що сталося з Бредлі», – нарешті озвався Едді, говорячи незграбно вибачливим тоном. «Він ніколи не поводився так раніше». «Ти заступився за мене», – промовила Беверлі і раптом поцілувала Бена в щоку. «Дякую тобі». Бен знову став малиновим. «Ти не махлювала», – пробурмотів він, і раптом 3 монструозними ковтками лигонув половину свого кавового фрапе. І слідом за тим відригнув так гучно, ніби хтось вистрелив з дробовика. «А продовження утнеш, татусику?» – запитав Едді. І Беверлі безнадійно розсміялася, тримаючись за живіт. «Не треба», – хихотіла вона. «У мене вже живіт болить. Прошу, не треба більше». Бен усміхався. Того вечора перед тим, як заснути, він знову і знову програватиме подумки той момент, коли вона його поцілувала. «З тобою дійсно тепер усе гаразд?» – спитав він. Вона кивнула. «То було не через нього. Насправді навіть не через те, що він сказав про мою матір. Це через дещо, що трапилося минулого вечора». Вона вагалася, переводячи погляд з Бена на Еді і знову на Бена. «Я мушу комусь розповісти або показати комусь, або так якось. Думаю, я заплакала, бо боялася, що з'їжджаю з глузду». «Про що це ти таке розповідаєш? Хто з'їжджає з глузду?» – запитав чийсь новий голос. Це був Стенлі Юріс. Як завжди, він виглядав маленьким, тендітним і надприродно акуратним. Занадто акуратним для хлопчика, якому ледве виповнилося 11. У своїй білій сорочці, акуратно кругом заправленій у свіжі джинси, волосся причесане, носки високих кедів бездоганно чисті, він виглядав натомість як найменший у світі дорослий чоловік. Потім він усміхнувся, і ця ілюзія зруйнувалася. «Вона не скаже того, що збиралася сказати», – подумав Едді, «бо його не було з нами, коли Бредлі обізвав її матір тим словом». Але після хвильки вагання Беверлі розповіла. Тому що Стенлі якимсь чином відрізнявся від Бредлі. Він був такою мірою належним, якою Бредлі зовсім не був. «Стенлі – один із нас», – подумала Беверлі і здивувалася, чому від цього руки в неї взялися гусячою шкірою. «Я не зроблю їм жодної послуги, якщо все розкажу», – подумала вона. «Ні їм, ні собі». Проте було вже занадто пізно. Вона вже говорила. Стен сидів разом із ними, обличчя спокійне, поважне. Едді запропонував йому залишок полуничного фрапе, але Стен лише похитав головою. Очі його не відривалися від обличчя Беверлі. Ніхто з хлопців не розмовляв. Вона розповіла їм про ті голоси, про те, що впізнала голос Ронні Гроган. Вона знала, що Ронні померла, але все одно то був її голос. Вона розповіла їм про кров, і як батько її не бачив і не відчував на доторк, і як мати її не побачила сьогодні вранці. Закінчивши, вона обвела поглядом їхнє обличчя, боячись того, що може там побачити. Але не побачила жодної недовіри. Жах, але не невір'я. Зрештою промовив Бен. «Ходімо, подивимось».